Dzejas dienu laiks.
Dzejas dienu laiks.
Dzejas dienu laiks.
Sauskanējumu sāk dzejas dienu laiks. Linda Mēncē, Edvards Kuks un Ivars Štenbergs ir klasikā. Un mēs atvērsim grāmatu, par kuras autoriem mēs nezinām neko. Ivar, ja? Jeb tā nav taisnība.
Nu, viens no šī gada trešdaļgadsimta balvas nominantiem ir krājums Kaut kam jānotiek, kas bija pavisam tiešā veidā pārsteigums. Man šķiet visiem žūrijas pārstāvjiem autori ir Dzintars Bušs un Kaspars Kļaviņš. Es esmu tagad burtiski vakardien mēģināju sazināties ar man pazīstamo Kasparu Kļaviņu, lai viņam pajautātu, vai tas ir viņš. Jo es par šiem dzejniekiem tiešām neko šobrīd nezinu. Raidījuma ieraksta laikā es neesmu arī noskaidrojis, bet nu, vēl raidījuma ieraksta laikā vēl ir laiks to izdarīt un uzaicināt uz ceremoniju 8. septembrī Bārā Čē dzejas dienu ietveros. Un šis ir pavisam maziņš krājumiņš, tur nemaz nav daudz dzejoļu, pieņem, ja tur ir divi autori, tad arī katrs ir diezgan nelielu skaitlisku ieguldījumu tur ir piedalījušies, bet krājums izcēlās uz lielu daļu citu lasīto krājumu fona, jo lielā daļā citos krājumos, par kuriem mēs nebijām dzirdējuši, mēs sākam lasīt un diezgan ātri saprotam, kāpēc mēs neesam par viņiem dzirdējuši. Tie dzejoļi varbūt ir aizsījuši spēcīgas emocijas autorā rakstīšanas brīdī un nenoliedzam, kādam bijuši nozīmīgi, taču tagad lasot 33 gadus vēlāk, mēs esam jau 100 reizi lasījuši vai no urā patriotiskus dzejoļus vai, teiksim, tādus klišejiskiem paņēmieniem rakstītus reliģiski ievirzītus dzejoļus, kam citādi jau nebūtu nekāda vaina, bet nu, formāli ne ar ko īpaši neizcēlas.
Mazāks, ierobežotāks cilvēku skaits par to varētu interesēties.
Jā, savukārt Kaut kam jānotiek mūsu pārsteidz, jo tur ir humors, tur ir pašironija, tur ir nepašmērķīga tāda provokācija, mazliet, pavisam maz drusciņ. Tur ir lirisms, tur ir daudzveidība, tur ir gan tīri vizuāli jau uzreiz īstdzejoļi, gardzejoļi. Gan tematiski daudzveidīga tā tematiskā daudzveidība un poētiskā daudzveidība, kas es pieņemu izriet no tā, ka tur varētu būt tie divi autori. Es pieņemu, ka cita varianta nav, tur nav ilustrācija, līdz to tur vajadzētu būt tā, ka ir divi cilvēki, kas ir tur visu arī rakstījuši. Un jā, fakts, ka mēs šo grāmatu, nu es par viņu nekad nebiju dzirdējis, mani un man šķiet kolēģis aizkustināja, un tāpēc mēs nolēmām viņu izcelt, kas arī ir viens no balvas mērķiem.
Bet kā tu strādā tagad kā detektīvs, lai atrastu to savu? Autors. Kā ir, jo ja tas ir tā kā paši izdevums, tad...
Nu, viņš bija reģistrēts Rakstnieku savienības, kas tā ir hronika, ja, vai Rakstnieku savienības tādā kā gada grāmatā, ja es pareizi atceros, kur ir tīri vienkārši bibliogrāfija ar tajā gadā vai pēdējos divos gados iznākušajām latviešu valodas grāmatām. Tur ir gan viss kopā, gan proza, gan dzeja. Un man šķiet arī dokumentālā proza. Bet, nu, tīri vienkārši ejot ar pirkstu cauri, 92. Gadā jau tas ir pavisam iespējams. Šobrīd mums ir nosaukumi daudz vairāk. Bet, ja padomā par tādu oriģinālu literatūru, attiecīgajā laikā rakstīt un izdot latviešu patiesībā jau, nu, cik tad nu būs gadā? Nu, tas, manuprāt, nav neiespējami aptvert dzejas krājumus, kas arī tagad iznāk gada griezumā. Tur gan vienkārši vajag, nu, kaut kādu varbūt lielāko algu žūrijai, bet es neteiktu, ka tas nav iespējams. Tas ir iespējams. Būs noteikti daudz vairāk pašizdevumu šobrīd un tam līdzīgi. Bet tas detektīvu darbs, sakarā ar 92. Gadu, nu, viņš nav tik patiesībā
briesmīgs.
Viņš, manuprāt, nav arī tik briesmīgi aizraujošs. Viņš ir grāmatu sarakstu sastādīšana un grāmatu digitalizācijas pasūtīšana bibliotekā.
Es par tās grāmatas raksturojumu vēl domājot, nu, dažas lietas, kas nāktu prātā, ir tas, ka šis krājums man šķiet tonī vairāk meditatīvs un mierīgs, bet varbūt tas man saistās tāpēc, ka ir vairākas haikas. Tātad cauri krājumam vairāk īsie dzejoļi, kas mijas ar vairumu tekstu, ir šīs haikas, kas iedod krājumam vienotu krājuma līmeņa ritmu. Nu, ka ik pa dažiem dzejoļiem ir šādas neteiksim pauze, bet, nu, kad tu ievēl dziļu elpu, tad dodies tālāk. Un, protams, gan haikas formas dēļ, gan saistībā ar mūsu spekulācijām par autoru iespējamo ir kaut kāds, es, protams, ielas uzreiz kaut kādu to austrumu noti vai kaut kādu tādu intonāciju. Man kā lasītājs uzreiz veido šādas asociācijas, bet kas ir interesanti, jā, nu viens, ka Ivars jau teica, tas nenotiek plakātiski, bet arī tāpēc, ka mēs tik maz par to zinām un šī grāmata stāv savā ziņā pati par sevi, neatkarīgi no autoriem un viņu biogrāfijām, tad ir viegli viņā ielasīt vairāk. Viņa nav...
Izfantazēt.
Izfantazēt, piefantazēt klāt, jo šī grāmata nāk kā tīrs artefakts savā ziņā.
Jā, tas, ko jau Edvards teica par to austrumu sajūtu, man savukārt... Es nenoķēru to līdzību ar haiku. Es varbūt, es jau teicu iepriekš, ka man ļoti šī grāmata asociējas ar to izdevumu Ne vējš, ne karoks, kas bija dzenbudistu koāni, kas arī iznāca vai 80. beigās vai 90. sākumā, es tagad neatceros, bet arī tā stāsta forma, un tur arī ir māceklis, un tur ir, ka viņš sarunājas ar to skolotāju, un man liekas ārkārtīgi interesanti tieši tas, kā autori sevi pozicionē, kā tādus lasītājus un vērotājus, ka tās nav lietas, kas notiek ar viņiem šajā krājumā, tā noteikti nav tiešā veidā autobiografiska dzēja, kā ir ierasts, bet ka viņi tā kā vēro, kas tad tagad notiek, tad tur bārā kāds sakaujās, un tad ir skaidrs, ka viņi reflektē par kaut ko, kas ir lasīts, bet man liekas interesanti tā diezgan atsvešināta vērotāja pozīcija, ka viņi tikai skatās apkārt, kas tad tagad ir. Un arī tāds diezgan liels kontrasts no vienas puses, jā, tur ir kaut kas ļoti jauneklīgs tajā dzējā, nu kaut kas tāds ļoti bišķiņ provokatīvs, tiešām, kā Ivars saka, nepārspīlēti, bet ļoti manām tā interese par folkloru, par dažādām kultūrām, arī par kaut kāda veida reliģiozitāti, bet bez tā ierastā, nu, šeit ir vairāk, jā, tāds atsvešinātāks pētnieciskāks skatījums, varbūt ar tādu erudītu interesi, kas nav tik daudz kā mana ticība, mans dievišķais pārdzīvojums, mans patriotisms. Te nav tāda arī izsmējīga ironija, bet ir tāda, nu, tāda interese. Es tā iztēlojos, ka tie divi studenti, kas tur vakaros rakstījuši, man tie kontrasti ārkārtīgi patīk. Man patīk tā viņa pozīcija tajos
dzīvojos. Ka tie ir jauni cilvēki.
Nenoliedzami, es domāju, ka jauneklīgs ir viens no atslēgvārdiem šai krājumā, jo tu gribi mazliet pārdīties un tu gribi arī parādīt, cik dziļas tev ir jūtas. Un es domāju, ka arī tie nosacītie trūkumi, kas noteikti tam krājumam ir, viņi ir šarmanti, viņi piestāv attiecīgiem brīdim. Tur ir tie kontrasti un tie lēcieni tādā pavisam apcerīgā meditācijā, kur it kā vismaz kāds tā kā zina visu un kāds klausās un apgūst un tad jā.
Ja būtu šim teikumam, šim nosaukumam kaut kam jānotiek, jāpieliek pieturzīme, tā būtu jautājumzīme, izsaukumzīme, daudzpunkts.
Es saprotu, ka cilvēki ienīst daudzpunkti, bet man šķita, ka viņš tur jau ir. Man šķita, ka tur jau ir tā daudzpunkta. Bet nav, vai ne?
Nē.
Nav, vispār nav.
Daudz punktu piestāvēt šai grāmatai, es laikam piekrītu, bet es esmu viens no cilvēkiem, kurš ienīst daudz punktu.
Man patīk, ne šim gadījumam, bet man liekas, ka semikols ir nepietiekami lietots. Mums ir jāatļaujas nepabeigt teikumus tajās vietās, kur mēs to varētu, un vienkārši tā vietā, lai izmantotu kārtējo un... izmantot semikolu.
Tad, bet semikols prasa turpināt.
Jā.
Tas ir tas kaut kas, kam ir jānotiek.
Daudz punkta, kaut, semikols, kam jānotiek jautājumzīme.
Nu tā, samudrīja.
jā, es samudrīju, jā.
Pilnīgi tāds. Nu, bet kura dzējola tu nolasīsi?
Es varētu nolasīt divas dzējoļas samērā īsas, kur viens ir šis mazliet, viņi abi ir apcerīgi, bet, manuprāt, vienā ieskanas, un šai pirmajā, piemēram, ieskanas tādi pārsteidzoši tēli jau pirmajā rindā. Dzējola saucas katedrālis.
Dzējas dienu laiks.
Kaltēti mēsli nav domāti ēšanai. Ja ilgojies pēc piena, raugies uz katedrālēm, simtiem gadu cilvēki piedalījušies to celšanā. Tas arī ir viss dzejolis, kur viņš sākas ar šo atmodinošo mēslu ēšanas tēlu, bet pāriet tādā pat meditācijā, misticismam izpratnē. Un te dzejolis ar, manuprāt, ironisku nosaukumu Sirds neskumsti, kur ir arī izsaukuma zīme virsrakstā ielikta. Nosaukums, es teiktu, manuprāt, ir ironisks, un otrkārt pats dzejolis, tas kontrasts būtu starp to pašu kontemplatīvo pusi un tādu kā absurdu estētiku vai absurdu tēlainību. Precīzi projektētā moku kambarī Kāds nepatīkami vaidēja. Mēs ielikām vati mutē un devāmies uz karuselīgo iekšpilsētu pirkt puķes. Ziedu pārdevējs teica, šos ziedus lieciet uz kapenēm, lai veldzētu slāpušos avotus. Bet gludekli labi iepakojiet un glabājiet atvilktnē. Neizturams smagums karājas baznīcu torņos. Nu šie zvani zvana. Nolieciet ziedus.
Man savukārt arī gribas nolasīt divus dzejoļus. Arī maziņus, un viens ir nemierīgie pusnakts vecīši.
Dzējas dienu laiks.
Man kaitina nemierīgie pusnakts vecīši. Pieceļos agri rīta rasā, raugos, vaļējas loks, plīvojoši aizskari, balti krekli, pavasara rīts. Bet nemierīgie vecīši gaida. Viņi gaida pusnakts bezpalīdzīgo brīdi, kad ir tik tumšs, ka vai adatu duracī. Pār ielai ir adatu fabrika. Nē, fabrikām. Un viens mazais, kas esās skaudrā vieta. Ja tu dzīvo ieliņā, kur klosteriski cits citu nomaina baznīcu torņi un gailas dziedi aumaļām, kad sieviešu kailās kājas daudz nemierīgo klonu, domīgam homoseksuālistam caur pagraba žalūzijām raugoties, bet tavai ģitārai pārtrūkušās stīgas vietā tiek piesiet zirga astras, tad zini, ka esi nonācis skaudrajā vietā.
Bet, Ivar, kā šīs grāmatas pēc tam, jūs taču viņas neņemat publiskajās bibliotekās, viņas nāk no Nacionālās bibliotekas, jā, lai varētu būt tāds apskatīt. Vai tas nozīmē, ka ir saglabāti, piedod, diezgan reti eksemplāri?
Mēs digitalizējam. Lūdzam Nacionālajai bibliotekai lielu daļu šo grāmatu ieskanēt, par to samaksājam, lasām digitāli. Mēs, protams, varam katrs savā nodabā drukāt, ja vēlamies. Taču būtībā tas nozīmē, ka mēs paņemam vienu eksemplāru no katras šīs grāmatas. Uz ceremoniju mēs izņemam fiziskos eksemplārus, bet par retajiem izdevumiem, nu tos jau uz vietas tikai var lasīt.
Nē, nē, vai viņš skaitās kā rets izdevums?
Es pieņemu, ka, piemēram, Buša un Kļaviņa grāmata ir mazskaitlīgs. Es nezinu, vai retums, bet, droši vien kaut kas tāds, kas nav daudz ņemts, jā. Man grūti pateikt, tie eksemplāru skaiti, kā mēs iepriekš runājām, viņi vēl varēja būt tādi lielāki nekā mūsdienās. Bet kā mēs redzējām, 2000 nemaz nav tik daudz. Mūsdienās var arī būt grāmata ar 2000 eksemplāriem, ja viņi ir ļoti pieprasīti dzejā. Tas nav neiespējami. Šī ir grāmata, jā, ko mēs aicinātu lasītājus uzmeklēt, palasīt, painteresēties, jo es esmu drošs, ka Baltausu kāds noteikti atceras, Baltvilku noteikti pazīst, mīl, katru gadu arī pieminot literatūras bērniem sakarā. Un tieši tāpat Andris Akmentiņš jau šobrīd labi zināms kā prozas rakstnieks un arī nesen dzejas krājumu izdeva. Taču šie Kļaviņš un Bušs ar krājumu kaut kam jānotiek, ir nekur nemanīti, bet trešdaļgadsimta balvu žūrijas ieskatā tā vērti.
Dzejas dienu laiks.
Linda Mēns, Edvards Kuks un Ivars Štenbergs šīs dienas dzejas dienu laikā raksturoja Kļaviņa un Buša, Kaspara Kļaviņa un Dzintara Buša, dzejoļu krājumu kaut kam jānotiek. Jāsaka, uz tikšanos arī rīt, jums visu labu saka Liega Piešiņa.